Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, вы слухаеце Еўрарадыё і праграму Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. У Мінску за ўдзел у дазволенай акцыі асуджаныя дзясяткі актывістаў. Як праходзілі суды і ці можна даказаць сваю невінаватасць, калі сведкамі па справе выступаюць толькі міліцыянты? Як актывістам адказваць на жорсткія затрыманні? Такія асноўныя тэмы 16 сакавіка. Больш падрабязна іх абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны, не пераключайцеся.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
15 сакавіка пасля афіцыйна дазволенага маршу недармаедаў у Мінску група невядомых у цывільным затрымала тралейбус, у якім ехалі ўдзельнікі акцыі. Невядомыя ўварваліся ў тралейбус і сталі выцягваць маладых людзей. Пры затрыманні ўсіх вельмі моцна білі, у тым ліку дзяўчат. 16 сакавіка над імі праходзілі суды. Некаторыя з затрыманых былі моцна збітыя, але на гэта суд не звяртаў увагі. Іх вінавацілі ў парушэнні парадку правядзення мітынгаў, а таксама непадпарадкаванні патрабаванням супрацоўнікам міліцыі. Агулам асудзілі каля 50 чалавек. Пераважная большасць атрымала ад 12 да 15 сутак. Падрабязнасці ў размове нашых журналістаў Іллі Маліноўскага і Артёма Мартыновіча, які прысутнічаў на паседжаннях.
Прывітанне, прывітанне, Артём.
Прывітанне.
Давайте для пачатку даведаемся ўсё, што адбываецца сёння ў Мінску і, ў прынцыпе, ўсёй Беларусі. Змітр Лукашук падрыхтаваў такую невялічкую даведку.
15 сакавіка ў Мінску, Магілёве і Гродна прайшлі маршы недармаедаў. Па звестках праваабаронцаў, па заканчэнні акцый па ўсёй Беларусі было затрымана звыш 50 чалавек, і на большасць з іх былі складзеныя адміністрацыйныя пратаколы. Людзей пераважна вінавацяць у невыкананні закона аб масавых мерапрыемствах, які забараняе іх удзельнікам хаваць твары, і ў непадпарадкаванні законным патрабаванням супрацоўнікаў міліцыі. Але, як стала вядома Еўрарадыё, супраць некалькіх чалавек нават спрабуюць распачаць крымінальную справу за супраціўленне супрацоўнікам міліцыі. Пры тым, што затрымлівалі ўдзельнікаў акцыі, людзі ў цывільным, якія не называлі сябе, не паказвалі пасведчанняў супрацоўніка праваахоўных органаў, але затое актыўна прымянялі фізічную сілу падчас затрымання. 16 сакавіка ў судах адбываецца разгляд адміністрацыйных спраў затрыманых. І, як вынікае з прысудаў, пераважную большасць адпраўляюць на суткі. Прычым прысуд вага выключна ў межах 12-15 сутак. Так у судзе цэнтральнага раёна Мінска Алег Ворса і Артём Маркін былі асуджаныя на 12 сутак арышту кожны, Артём Салавей на 14 сутак, Павел Маркаў на 15 сутак. Дарэчы, у судзе выявілася, што Маркаў расійскі грамадзянін, які прыехаў у Мінск. Па яго словах, ён не ўдзельнічаў у акцыі, а трапіўся амапаўцам пад гарачую руку, калі тыя выцягвалі людзей з тралейбуса. На знак пратэсту супраць прысуду Маркаў абвесціў галадоўку. Крыху іншая сітуацыя ў судах Магілёва. Там адным удзельнікам маршу даюць тыя ж ад 12 да 15 сутак, але пэўным людзям шанцуе. Яны атрымліваюць вялізныя штрафы. Да прыкладу, Александр Царук атрымаў 575 рублёў штрафу, Константин Чарноў 460 рублёў, Алена Крэнь 230 рублёў, Алена Кісель 345 рублёў. Суды працягваюцца.
Артём, ну, ты быў на судах, таму давай пачнем з таго, як выглядалі абвінавачаныя, якіх прывозілі ў залы паседжання.
У некалькіх чалавек я дакладна заўважыў траўмы, удары. Быў хлопец з вельмі моцна падбітым вокам. Прычым, як ён казаў вельмі эмацыйна на судзе, што ён не мае ніякага дачынення да анархістаў, што ён проста збіраўся выйсці з тралейбуса, перайсці дарогу і ісці сваім шляхам. І яму яшчэ пагражае крымінальная справа за супраціўленне міліцыі.
Ну, і такіх шмат было ўвогуле. І ўвогуле, які настрой быў у абвінавачаных?
Ну, настрой збольшага нармальны. Вось апошні абвінавачаны, якога судзілі, Пётр Маркелаў, ён там усміхаўся, спрабаваў троліць суддзю, амапаўцаў.
Ну, вельмі шмат прысудаў было сёння вынесена, планавалі ва ўсялякім выпадку. Колькі часу выдзялялася на кожны прысуд?
У сярэднім это 15-20 хвілінаў, не болей.
І яшчэ такое пытанне, вось гавораць, што большасць усё ж такі асуджаных, гэта анархісты, ці так?
Сапраўды, большасць это анархісты, але некалькі чалавек дакладна, ну, па іх проста бачна, што ніякага дачынення да анархістаў не маюць. Цікавы момант, судзілі блогера Петра Маркелава, які паспеў засняць вось гэтае затрыманне. Гэта відэа набрала ўжо некалькі тысяч праглядаў. На відэа, дарэчы, бачна, што гэты Пётр Маркелаў не ў масцы, не ў шаліку, але яго асудзілі менавіта за гэта, за тое, што ён нібыта хаваў свой твар.
Ну і, дарэчы, сёння мы паразмаўлялі з анархістам Міколам Дзядком, які ў 2010 годзе быў асуджаны на сур'ёзны тэрмін за ўдзел у акцыях супраць дзяржавы. Зараз ён ужо на волі і жыве за мяжой. Ён адказаў на пытанне, чаму ўсё ж такі ўлада так баіцца гэтых самых анархістаў. Давайте паслухаем.
Я выдзяляю тры прычыны. Першая – гэта здольнасць анархіста на радыкальныя дзеянні. То бок, вось 8, 9, 10 гады і нават 11 былі радыкальныя дзеянні, там усялякія падпалы. Усялякія там акцыі сабатажу, якія ажыццяўляліся анархістамі. І менты як бы разумеюць, што анархісты могуць гэта зрабіць патэнцыйна. Ім трэба як бы папоўніць базу людзей, якія могуць патэнцыйна гэта зрабіць, запужаць іх, да? І таму іх арыштоўваюць як бы каб ідэнтыфікаваць перш за ўсё. Але тут яны, канешне, ну трапляюць проста толькі ў яшчэ горшае становішча, бо большасць анархістаў, якая зараз і на акцыі ходзіць, на мітынгі, яны нічога не хочуць падпальваць, у них няма такой мэты, яны гэтым не займаюцца. Але чым больш яны затрымліваюць людзей, збіваюць, тым больш яны іх абазляюць, робяць больш агрэсіўнымі, больш здольнымі на радыкальныя дзеянні. То бок яны самі радыкалізуюць, ну, моладзь. Другое, што анархісты гэта група адносна непадкантрольная, а адносна астатніх. То бок, няхай мяне прабачаць там апазіцыйныя актывісты, да, але я лічу, што сярод нашай традыцыйнай апазіцыі вельмі шмат агентаў уплыву КДБшных, чаму апазіцыя і вельмі часта злівае масавыя пратэсты, да? Мы памятаем, што было ў 2006 годзе. Чаму апазіцыя не здольная у сённяшнім сваім выглядзе, ніколі не будзе здольная прыйсці да ўлады. Таму што яна кіруецца не наўпрост, канешна, але ускосна з КДБ пра сваіх агентаў уплыву. Яе лідары, яны не хочуць рызыкаваць за выключэннем там адзінак. Да? Яны не хочуць сядзець, яны не хочуць, каб былі нейкія праблемы іх потым. Ім нармальна на іхніх месцах. Яны засіделіся, у іх усё окей. Ну, ось, а анархісты ў гэтым плане не кантраляваныя. Няма ані агента уплыву, іх не можа быць, таму што структура дэцэнтралізаваная ў анархістаў. Адзіны кантроль магчымы гэта вось схапіць, пабіць, затрымаць, пасадзіць на суткі, прыходзіць па хатах прэвентыўна перад акцыямі. Ну, то бок такія грубыя метады. Ось. І трэцяя прычына, чаму я бачу, зараз ужо затрымліваюць менавіта на гэтых пратэстах анархістаў, да? Гэта прычына ў тым, што народ стаў актыўна выражаць падтрымку анархістам, то бок мы бачым, што і на 17 лютага людзі не давалі затрымліваць анархістаў, калі іх хапалі прама на прыпынку і апладзіравалі анархісцкім і лозунгам і разбіралі лёткі і так далей. І сёння ж гэта таксама. То бок мне людзі расказвалі, што тыя, хто шоў перад анархістамі, крычалі іх лозунгі, у тым ліку дастаткова радыкальнымі, там дзяржава галоўны ворог і так далей. І што КДБшнікі гэта бачаць, яны аналізуюць і яны разумеюць, што гэтых радыкалаў іх трэба як бы адсеч ад натоўпу, ад народу, каб народ сам не пачынаў радыкалізавацца, бо гэта будзе для іх вялікая беда.
Артём, давай працягнем пра суды, якія праходзілі 16 сакавіка ў Мінску. Якія доказы прыводзілі абвінавачаныя?
Апошні працэс. Вот той самы блогер Пётр Маркелаў прынёс з сабой дыск і папрасіў суддзю паглядзець відэазапісы. Там было ўсяго 4 відэазапісы, на якіх бачна, што ён не хавае свой твар, што ён некага дачынення да анархістаў не мае. Але суддзя сказала, што гэтыя доказы неістотныя і вынесла яму прысуд 12 сутак.
Ну і таксама цікава, як паводзіліся сябе амапаўцы, якія былі адзінымі сведкамі на гэтых працэсах, ці спрабавалі іх суддзі засыпаць, адвакаты і гэтак далей.
Адвакаты спрабавалі, і часам было вельмі цікава назіраць. Ну, адзін з іх зайшоў у зал, суддзя сказала паказаць, дзе той самы абвінавачаны. І ён не адразу яго знайшоў, дзесьці хвіліну ён аглядаў усю залю, пасля ўжо паказаў, што да, вось гэты. Таксама цікава, што ён ну, не мог сказаць, адвакат пытаецца, а дзе тады маска, чаму ў пратаколах, там, в обшуку нідзе не напісана, што вы ту маску ў яго забралі, ці там шалік, а я не ведаю, я за гэтым не сачу.
Ну і суддзі на гэта не звярталі ўвагі ўсё роўна.
Абсалютна ніякай увагі, то бок фактычна ўсе прысуды выносіліся на падставе пратаколаў, якія складалі супрацоўнікі міліцыі. Ніякія іншыя доказы не прымаліся. Калі ў пратаколе напісана, што хаваў твар, значыць хаваў. Калі ў пратаколе напісана, што ён не падпарадкоўваўся міліцыі, значыць не падпарадкоўваўся.
У любым выпадку тэму прысудаў і тэму асуджаных за акцыю 15 сакавіка ў Мінску, так званага марша недармаедаў, мы працягнем у сённяшняй праграме. Таму заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Многія затрыманыя ўвечары 15 сакавіка не паспелі паведаміць пра затрыманні сваякам ці сябрам. Некаторыя не здолелі знайсці адваката да пачатку паседжання, але праваабаронцы, якія дзяжурылі ў раённых судах, усяляк адцягвалі слуханні і спрабавалі дапамагчы актывістам. Пра тое, як сябе бараніць у судзе, як рыхтавацца да ўдзелу ў акцыях і верагодным затрыманнямі, даведаемся ад праваабаронцы цэнтру «Вясна» Насты Лой. З якой паразмаўлялі Дзмітэр Лукашук ды Ілля Маліноўскі.
Прывітанне, Наста.
Вітаю.
Давайце, напэўна, пачнём з таго, што адбываюцца суды зараз, і хацелася б даведацца, па якіх справах яны ўсё ж такі заведзеныя. Я чуў пра тое, што ёсць нават і нейкія там спробы крымінальнай справы завесці на некаторых актывістаў.
Ну, асноўнае, за што зараз людзі затрыманыя, за што яны знаходзяцца ў судзе, за што іх прыцягваюць, гэта ўдзел у масавым мерапрыемстве, нягледзячы на тое, што ён быў дазволены, усіх гэтых людзей вінавачаюць у тым, што яны прикрывали твары, что формально как бы по законе потрапляе, конечно, под порушение парадку процедуры, але з іншого боку как бы не зусім добра мотивуюць, у чым это было порушение, потому что люди по сутности как бы ніяких гвалтовных лозунгов не выкрикували, громадский парадок не порушали, и зразумело, что мотивация схавання твару хутчэй гэта превентивная мера перед неким адвольным пераследом за удзел у акциях. И плюс у большасці есть другие артыкулы адміністратыўныя, гэта непадпарадкаванне, что нібыта людям сказали там снять маски, не сняли, сказали пройти за ими, не пройти. Там в розных варыяцыях, гэта амаль ва ўсіх ёсць. І плюс, як мінімум, двум людзям пагражаюць крымінальнымі справамі, менавіта за супраціў, таму што там па відэаматэрыялах бачна, што іх затрымалі людзі ў штацкім, і шмат хто не разумеў, што адбываецца, пачынаў проста вырывацца, і менавіта гэтыя дзеянні зараз расцэньваюць як такую падставу для крымінальнай справы. І таксама там фігуруе распалены балон, які не зразумела з якога боку быў ужыты. Мы ведаем, што аднаму з людзей яго падкінулі, груба кажучы, проста пад пагрозамі прасілі яго взяць на сябе. Пагражалі з біцём, калі ён не падпіша пратакол выманення, што нібыта гэта ў яго быў балон, але ён адмовіўся падпісаць, і вот будзем сачыць за яго лёсам, глядзець там, што будзе далі развівацца падзея.
Наколькі я ведаю, 40 чалавек ці нават болей былі затрыманыя, што ўсе былі ў масках?
Ну, там, конечно, вельми разные люди, не все из них были в масках, то бок, мне подается, что навык черный блок был в меньшей количестве людей, конечно, там просто все, кто потреплялись под руку, там отрымалось шмат людей, которые спробовали как раз выказать солидарность и допомогши вас ребятам с черного блока их оборонить, там, например, активист Петр Маркелов, и он там худше опынулся, как просачи за тем, что отбывается, и, конечно, его твар был весь час открытый, и нелегко сказать, то бок, большинство людей, они безумно могли прикрывать твары, а не цалком, и худше это такая формальная причина для затримания.
Мне цікава ў гэтай сітуацыі такі момант. Я зараз размаўляў як з юрыстам беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйлам, так і з кіраўніком прэс-службы Генпракуратуры Пятром Кішалёвым і задаваў ім адну тэму. Калі да вас падходзяць, навальваюцца на вас людзі невядомыя ў цывільным, падобныя да гопнікаў і пачынаюць вас круціць і цягнуць у машыну без апазнавальных знакаў, што я мушу рабіць? І абодва мне сказалі, што ты маеш права на супраціў.
Ну, калі мы разглядаем нейкую тэарэтычную сітуацыю, яны, канешне, могуць казаць, што да, это неправільна. Але на практыцы мы жывем не зусім у правовай дзяржаве, мы жывем па сутнасці больш у міліцэйскай дзяржаве, дзе супрацоўнікаў міліцыі вельмі шмат, там, скажам, правовых паўнамоцтваў, а ў нас вельмі шмат абавязкаў у сувязі з гэтым. І фармальна там па ўсіх правілах першай парады, што мы раім людзям, там, падчас затрымання, падчас там выхаду на акцыю, гэта безумоўна как бы не рабіць ніякіх рэзкіх рухаў, там, не махаць кулакамі, не аказваць супраціву, тому што ведаем, на жаль, гісторыя паказвае, што крымінальныя справы за гэта заводзяцца вельмі проста, і людзі могуць там атрымаць рэальна вялікія тэрміны, толькі за тое, што там яны вырваліся нейкім чынам не вельмі ўдала, там, яшчэ штосьці. Канешне, так не павінна быць. То бок мы пачынаем з таго, што гэтых людзей не павінны затрымліваць, не было падставы. Не павінны затрымліваць з ужываннем фізічнай сілы ў такой форме. Павінны быць супрацоўнікі міліцыі абазначаны, быць ветлівымі, тлумачыць падставы, шмат чаго па нормах права яны павінны. Але на практыцы, канешне, гэтыя меры проста для запужвання, каб людзі больш не выходзілі на акцыі, каб іншыя гэта паказальна бачылі, і плюс, каб немагчыма нам было вызначыць самых асобаў гэтых міліцыянтаў, якія робяць супрацьпраўныя дзеянні.
Ну, а самі суддзі звяртаюць увагу на тое, што яны былі апранутыя не па форме, не прадстаўляліся, ці ўсё ж такі яны бяруць на веру тое, што кажуць самі міліцыянты, не маючы доказаў ад іншых сведкаў.
Ну, суд цікаві толькі, што рабіў чалавек, пры якіх абставінах потым яго затрымалі, што з ім адбывалася, суду паказальна не цікава, і яны звычайна спыняюць усе гэтыя аповеды і кажуць, калі вам штосьці не падабаецца, пішыце скаргі. скаргу зараз нельга напісаць нават у тую ж прокуратуру, тому што прокуратура з 2014 года няма паўнамоцтваў нагляду за 2012 года за супрацоўнікаў міліцыі. Зараз гэта цалкам перададзена ў следчы камітэт альбо ў службу ўнутранай бяспекі МУС. І калі нам штосьці не падабаецца, мы спішам скаргі туды, а гэта па сутнасці тая ж сістэма, якая нармальна не рэагуе на гэтыя скаргі.
Ну няхай не звяртаюць увагу там на тое, што не па форме былі апранутыя, не прадстаўляліся, але відавочныя нейкія траўмы ў актывістаў ёсць.
Я сёння была толькі ў судзе цэнтральнага раёна, там усе затрыманыя атрымліваюцца ў адной залі на трэцім паверсе, і адтуль іх пад канвоем вывозяць на судовыя працэсы. І мы такім чынам можам іх назіраць. Мы бачылі, як мінімум, у двух людзей відавочныя сур'ёзныя пабоі, то бок на твары. Мы бачылі на відэа, якім чынам адбывалася, дзяўчыны скардзіліся на збіццё, то бок што факт ужывання фізічнай сілы ёсць. І па нашым меркаванні ён абсалютна непрапарцыйны, неадэкватны. Але прыцягнуць да адказнасці да гэтага супрацоўнікаў міліцыі будзе вельмі складана, таму што іх проста фармальна не знойдуць. Так было, напрыклад, па фігуранта справе графіціста Вячеслава Касінерава, дзе мы проста зламалі сківіцу і потым нібыта не знайшлі гэтага супрацоўніка СОБРа.
Все ж таки люди выходять, не боючися и ведаючи про погрозу такого вот беспадставного затримання, что мы бачим нават на прикладе дозволенной акции у Минску. Что все ж таки робить, может быть, пораете вы, як подстраховаться?
По-перше, варто быть до всего готовыми. И лепше попереджувати родных про то, что, как бы, коли зникли, как ведали, с кем связываться, мы завжди вельми раем, как люди записывали, например, наши контакты гарачие, там, учора, там, опошний звонок я примала, там, половину першей ночі, тому що люди, некоторые уже ведають, на які номери звертатися, там, де шукати людей, з ким можна проконсультуватися. Це вельми важно, просто покинути своїм сібрам родним, якщо який випадок, каб яны повідомили і пораїлися. По-друге, конечно, важно все ж таки бути психологічно до всього готовими, тому що как бы, в Білорусі все максимо. І можна загадзя, там, не ведаю, домовляться, може бути, з друзями на кон пошуку адвокатів на такі ситуації, або повідомляти, або не повідомляти СМІ, там, зв'язуватися, не зв'язуватися з родними, то всі ці історії предугледять. І плюс там проблема того, що коли люди потрапляють на арешт, зараз по нормах, там, наприклад, передачі можуть передавати тільки родні. Коли у вас в цьому місті немає родних, ви повинні писати заяву на ім'я начальника ЦИПа на конкретного чоловіка. І добре би з цим чоловіком загадзя домовитися і ведати його там прозвище, ім'я, по батьку, щоб написати цю заяву. Тому це от мінімальний набор інформації, який повинен ведати кожен і ніяких комунікаційних заходів мати перед тим, як пойти на акт.
Вы зараз узгадали про адвокату, а ці можна і ці варта неяк заключаць дамову з адвокатам загадзя, то бок ідзеш на акцію, дамовіўся з адвокатам, што ў выніку выпадку затрымання вось ён будзе менавіта весці тваю справу.
Ну, вось яшчэ не так даўно мы карысталіся такой паслугай, але зараз Мінская гарадская калегія адвакату, напрыклад, вырашыла, што гэта супярэчыць нормам, што калі ёсць справа, тады можна заключаць дагавор, а калі гэта нейкая тэрытычная справа, то нельга, і на жаль, как бы такой опцыі ўжо няма. І таму тут вельмі важна, каб блізкі там сябры родны ведалі, якім чынам знаходзіць і заключаць дагавор з адвакатам, каб адвакат ужо знаходзіў чалавека і абараняў яго.
Запатрабаваць адваката, які дзежурны, так называецца.
А права на абарону это вельмі важнае права, якое суды ўжо как бы даўно перасталі ігнараваць. Гэта как бы такі станоўчы фактар, да якім мы шмат гадоў змагаліся ў нашых судах. І зараз калі чалавек патрапляе ў там крымінальны або адміністратыўны працэс, ён у любы момант можа заявіць хаданіцтва, што я прашу абаронцу. І суд абавязаны даць яму магчымасць знайсці. Тобок звычайная працэдура там робіць родныя, ці могуць прадставіць дзяжурнага адваката, які павінны бясплатна, напрыклад, гэта рабіць, але па факце яны таксама там потым патрабуюць нейкую аплату і, ну, не заўжды зразумела, наколькі яны эфектыўна абараняюць, хаця з большага, как бы мы высока зачаем узровень беларускіх адвакатаў, і ў большасці выпадкаў яны робяць гэта вельмі якасна.
На перададні вось 25 сакавіка, чаго чакаць?
Ну і можа быць, от ужо проста на ўздагонку, ўсё ж такі людзі абураныя, пакрыўджаныя гэтымі вот паводзінамі, так бы мовіць, невядомымі ў цывільным, і калі нервы не вытрымаюць, і хтосьці сапраўды ў адказ на спробу затрымаць вот без падстаўлення, да, дасць з лакця ў нос.
Ну, гэта, баюсь, што можа быць расцэнка крымінальная справа, хаця па сутнасці, как бы, тут відавочна могуць быць нейкія меры абароны, і тут вельмі важна даказваць, што гэта было там ненамысна здзейснена, каб наносіць шкоду, а проста каб абараніць сваё жыццё, і как бы меры мусяць быць прапарцыйныя, пра гэта трэба памятаць, і, канешне, можа быць там выпивать валерьянку перед тем, как ехать на акции, не зашкодить, потому что, на жаль, как бы мы живем в таких обставинах, и вельми тяжко что-то доказать, тем больше силовые методы супрацовников милиции, и они вельми небеспечные. И на кон 25 сквика, конечно, вельми есть разные прогнозы, то бок есть варианты про то, что оно пройдет вельми мирно, что хучей будут затримания перед и после, как бы я больше сильная до такого варианта, и что все равно люди выйдут, там некая колькость, может быть, столько, сколько выходило 15 сквика. Але как бы есть, конечно, вероятность все ж таки неких непредсказальных деяний, вельми шмат идей информации про некие провокации, хотя больше мне подается, что это как запужать. И, конечно, завжди вероятно некий разгон, коли на то упаде не в той бок, куда хочется, вполне максимум, что все ж таки уживут силовые методы, але как бы у меня есть великие надеи, что это не отбудется, потому что все ж таки некий минимальный пригожий образ перед уладами Беларусь пока что спробую заховать. Как бы я вельми спадзяюся, что вось гэта такая стихийная хваля затрымання больш звязана со страхом вось гэтых масовых протестов у сакавіку, як толькі как бы формально призначеные даты протестов сыдуць, то и адпаведна такие резкие дзеянні, посадки, затрымання, они так само спынятся, и мы повернемся больш такі перыяд больш мягких практик, як мы называем, калі людзей пераследуюць там толькі штрафами і не затрымліваюць, і не збіваюць.
Ну і на праканцы размовы хацелася б яшчэ раз вернуться до судоў і спытацца, ці атрымалася у кого-небудзь прыціснуць там некімі пэўнымі пытаннямі амапаўцаў да сцяны.
Ну, в суде вельмі часта становіцца відочна, таму што супрацоўнікі міліцыі пад капірку пішуць адзін рапарт, потым в суде распавядаюць іншае, і плюс паколькі шмат людзей затрымліваюць вельмі хутка, яны самі часта не запамінаюць, і в суде становіцца зразумела, што гэтага чалавека не затрымлівалі, не бачылі, побач не стаялі, і што яны проста паўтараюць нешта навучанае, што ім сказалі, і асабліва гэта заўважна, калі наводзяць там наводзячыя пытанні, але пры гэтым для мяне вельмі дзіўна, што яны ўсё ж такі спрабуюць захаваць гэту працэсуальную форму, да, што ёсць там рапарт, ёсць двое сведак, якія паўтараюць адно і тое ж, і што потым, калі людзі задаюць пытанні, ўсё, яны пачынаюць плыць у працэсе, але суды ўсё гэта праглынаюць, і відавочна ёсць загад, і такая сінхроннасць 12-13-15 сутак указывае, што гэта не само меркаванне суддзяў, а відавочна замоўныя працэсы, і тут юрыдычныя механізмы кепска працуюць, але их завжди можно притиснуть, конечно, пытаниями примитивными, там, починаючи от того, что человек был опранутый, как он себя поводил, и что было побач, звичайно, это питание уже выводит супрацовника милиции себе и не дают максимости ему давать свои показания вот так по-навученному.
Дякую за размову. Нагадываю, что мы были у эфира с правооборонцем Настей Лойкой, правооборонцем Центра Весна. Размовляли мы про затримание на акции 15 соковика у Минску, ну и так само про суды, какие тягнутся вот уже четвертый день запору в Беларуси.
Сёння ўсю праграму мы абмяркоўваем жорсткія затрыманні актывістаў людзьмі ў штацкім. Відэа таго, як выцягваюць анархістаў з тралейбуса, абляцеў увесь байнет і, натуральна, выклікаў шквал абурэнняў. Але што пра гэта гаворыць закон? Ці можна абараняцца, калі чалавек у штацкім не прадставіўся? І як бараніць свае правы? Даведаўся наш журналіст Змітер Лукашук.
Відэа брутальных затрыманняў 15 сакавіка невядомымі ў цивільним удельникам марша недармоедов у Минску и Могилеве переполнили социальные сетки. Есть вероятность, что это супрацовники правоохранительных органов и спецслужб. То, как они дейничали подчас затримания протестовцев, выкликая у людей великое обурение. И возникает питание законности их деятельности.
Если эти лица по приказу вышли на охрану общественного порядка, а именно это должно происходить на улицах и площадях населенных пунктов, они обязаны быть в форме и обязаны представляться, прежде чем выполнять какие-то действия по отношению к гражданам. Задержание, проведение обыска, досмотра транспорта, лично досмотра гражданина или еще чего-то, каких-то действий. А вот то, что они творят и рассуждают, что они могут быть без формы, эти действия никак нельзя оправдать.
Упэўнены юрыст беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла. Што мы маем, калі чалавек не ў форме, а пасведчанне не паказаў?
Это произвольное по существу задержание, и с этим надо бороться.
Але як змагацца? Шукаць управу на дзеянні такіх супрацоўнікаў у цывільным трэба ў пракуратуры. Толькі сама яна пачаць нешта рабіць не можа, кажа кіраўнік прэс-службы Генпракуратуры Пётр Кісялёў.
Будут заявления, будут, конечно, разбираться, будут смотреть. Без заявления кто-то будет что-то делать.
І таму трэба, каб усе затрыманыя накіравалі адпаведныя скаргі ў пракуратуру, пагаджаецца Гары Паганяйла. Застаецца яшчэ адно пытанне, як мусяць дзейнічаць людзі, якіх, не паказваючы ніякіх пасведчанняў, хапаюць невядомыя ў цывільным і запіхваюць у машыну без апазнавальных знакаў. палякаў. Падпарадковацца ці супраціўляцца, пытаюся ў Гары Паганяйлы.
Если люди нападают на тебя, не представители власти, неизвестно, что это за люди, ты имеешь право защищаться. Если к тебе применяют физическую силу, ты имеешь право ответить на это физической силой.
А что на это кажут у Генпрокуратуры? У отказ представник Генпрокуратуры Петр Киселев задает мне сустречное пытание. А раптом там нехто крикнул «милиция» и так далее. Але с криком «милиция» тебе и гопники в темном завулку могут рабовать.
Одно дело это, когда в темном переулке на вас навалился кто-то, согласитесь. Ну, а митинг все-таки общественное место. Тут надо смотреть сначала, а потом уже по нас убить. Это то же самое, если вы меня сейчас спросили, вот необходимая оборона, что это такое? Что это такое, я насмотрелся. Это каждая конкретная ситуация, вот и все. Единственное, что я людям говорил, что знаете, даже если вы превысите пределы этой обороны, так лучше все-таки 3 года отсидеть, если чем на 2,5 метра ниже уровня земли лежать. Если человека бьют, он имеет право защищаться по-любому. Конечно, вот в каждом конкретном случае, почему я говорю, будет заявление, будут смотреть.
Але представник Генпрокуратуры дадае, что с каждым таким конкретным выпадком будут разбираться. Гары Паганяйла, хоть и выказался на конт права на самооборону, признае, за гэта затрыманому обовязково выставить обвинувачення у сопротивлении супрацовникам милиции. И доказывать нашему суду, что человеку цивильным табе не назвался и посвечення не показал, будет вельми проблематично. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Якія саундтрэкі найбольш любяць брытанцы? Гэта і іншыя ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Лондонская королевская зала мастацтваў и наук имя Альберта провела опытание, каб даведацца, які саундтрек карыстаецца у британцаў найбольшай популярнасцю. Лидером стало музычное суправаджэнне до фильма «Титаник», написанное Джеймсом Хорнер. На другим и третьем месцы разместились песни с картин «Вогненные колесницы» и «Зорные войны». Вам николі не забыцца на выдатный саундтрек. Эпичная або душевная музыка до фильмов володая выключной здольностью обуджать эмоции, заявил мастацкий кіраўнік пляцоўкі Люсі Нобл. У топ-10 любімых саундтрэкаў брытанцаў трапілі таксама музычныя суправаджэнні фільмаў «Гарри Поттер» і «Філасофскі камень», трылогію «Уладар пярстёнкаў», «Назад у будучыню», «Гладыятар», «Парк юрскага перыяду» і іншыя. Пол Маккартні выклаў у інтэрнэт дэма-версію трэка «Distractions», які выйшаў на альбоме ў 1989 годзе «Flowers in the Dirt». Запіс быў зроблены і зведзены самім экс-бітлом на студыю ў Шатландыі ў 1987 годзе. Распавядаючы пра тое, як кампазіцыя з'явілася, сэр Пол прызнаўся, што вельмі любіць любоўныя песні і балады. «Я раптам зразумеў, што калі ты каго-небудзь любіш, адна з тваіх праблем тое, што ты не заўсёды праводзіш з гэтым чалавекам дастаткова часу, таму што ў цябе ёсць справы, праца ці іншыя абавязкі перад іншымі людзьмі». І тады я падумаў, так усё гэта можна назваць манеўры, што адцягваюць ад самага галоўнага, сказаў музыка. Ён дадаў, што на момант напісання песні такім чалавекам для яго была яго першая жонка Лінда. Хоць у выніку пры праслухоўванні кампазіцыі кожны можа паставіць сябе на яго месца і прадставіць, што трэк менавіта пра яго. Британский коллектив Manic Street Preachers анонсовал специальное перевыдание альбома Send Away the Tigers, якому в 2017 году исполняется 10 годов. 8-я студийная праца гурта вышла у 2007 году и вернула музыкам становчее ставление критиков после провала 2 попередних пластинок Lifeblood и Know Your Enemy. Send Away the Tigers будет переводен на CD, DVD и виниле и будет включать треки, которые прошли ремайстринг, бисайды и урывки живых выступов команды с фестивалю Гластонбери у тым же годе. Перевыдание выйдет 12 травня и уже доступно для передзамовы. Расійскі выканаўца «Дельфін» прадставіў кліп «Помні», зроблены на адну з самых вядомых яго песень з альбома «Ана». Кліп намаляваў мастак-мультыплікатар Мікіт Лыськоў, які займаецца аўтарскай некамерцыйнай анімацыяй. У 2012 годзе для ўласнага задавальнення ён зрабіў для музыкаў анімацыю для трэка «Часціцы» і проста выклаў яго ў інтэрнэт. На яго здзіўленне, фан-кліп набыў папулярнасць, «Дельфін» стаў выкарыстоўваць яго на канцэртах у якасці відэашэрагу. калі я пачуў помні, мне нічога нават прыдумляць не прыйшлося. Малюнкі ўзнікалі ў галаве самі сабой, мне заставалася іх толькі намаляваць, кажа Мікіта. Я зрабіў першы фрагмент на 40 секунд Андрэю Дэльфіну, ідэя спадабалася. І за 3 месяцы я намаляваў усю астатнюю анімацыю. Падчас працы прыбіраў усё лішняе, спрашчаў малюнак, стараўся, каб карцінка не спрачалася з музыкай, але не паўтарала яе, дадаў аніматар. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».